Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovensko je členom Európskej únie už 20 rokov. Čo nám toto členstvo prinieslo? Je pre nás výhodné? A čo vlastne robia naši zástupcovia v Európskom parlamente? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Hosťom v našom štúdiu je Ivan Štefanec, slovenský europoslanec za kresťansko-demokratickú stranu. Vítajte.
Všetkým pekný deň.
Áno, je krásny deň dnes. Na začiatok sa dotkneme takej horúcej a zároveň veľmi citlivej témy, a to pokusu o atentát na premiéra Slovenskej republiky, lebo to bol vlastne pokus, tá streľba, to bolo niečo, čo vyvolalo obrovskú odozvu v celej Európe a aj Európskej únii. Videli sme to aj podľa tých reakcií predsedov vlád alebo predstaviteľov štátov. Vy ako europoslanec zaznamenali ste to aj v Bruseli, v tom veľkom kolose v Europarlamente?
Určite áno. To, čo sa stalo, je smutné, neodpustiteľné, šokujúce. Všetci sme boli v šoku a o to viac kolegovia v Europarlamente, ktorí sa ma stále pýtali, čo sa to na Slovensku deje. Mm-hmm. Ja som za posledné obdobie práve po tom atentáte odpovedal najviac na takéto otázky a najviac zahraničným novinárom, ktorí chceli získať ďalšie informácie a nechápali celkom súvislosti, pretože Slovensko bolo v centre pozornosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Teraz je opäť a bohužiaľ negatívnymi správami sme sa dostali teraz do celého sveta, takže je to smutné a samozrejme každý normálny človek, každý kresťan to musí odsúdiť, pretože my chránime život a nie ho ohrozujeme a takéto činy sú naozaj hrozné a otriasajú všetkými. Myslím si, že to, čo teraz potrebujeme, je znížiť to napätie spoločnosti, ktoré je, a trošku urobiť viac pre toleranciu, pre znášanlivosť. Musíme chápať, že každé slovo radikalizuje, že každé násilie vyvoláva len násilie a neznášanlivosť a vlastne nenávisť vždy len zhoršuje ten stav. Takže všetci, a myslím si, že najmä kresťania v tom majú svoju zodpovednosť, aby sme nášali viac tolerancie do spoločnosti, rešpekt pravidlám, dodržiavanie pravidel, aby sme išli k príkladom a aby sme dali ten dôraz na znášanlivosť. A to nie len vo vzťahoch medzi ľuďmi a medzi politikmi, ale aj v tej legislatívnej práci. Myslím si, že je dôležité, aby naši kolegovia na úrovni Národnej rady robili všetko preto, aby sa to napätie nezväčšovalo, ale práve naopak. A napríklad nie je predsa normálne, aby sa znižovali tresty za porušovanie zákonov. Treba jasne pomenovať tento stav a túto snahu, že toto nie je správna cesta. Práve tí, ktorí páchajú zločiny a tí, ktorí nedodržujú pravidlá, tak tí musia byť potrestaní a aj toto by malo byť signálom pre spoločnosť. No a na európskej úrovni my sme urobili mnohé, ale ešte mnohé sa dá urobiť v potlačaní nenávisti v tom online priestore, ktorá tiež vedie k rozpolteniu a k tomu, že vlastne v celej spoločnosti je viac nenávistných prejavov a viac násilia. Takže tu sa urobili prelomové opatrenia v akte o digitálnych službách, ale je treba urobiť stále viac a pokračovať v tomto trende.
V súvislosti s týmto pokusom o zavraždenie, ako je vnímané Slovensko? Pretože v našich médiách, keď sa hovorí napríklad o iných krajinách Európskej únie, ako Taliansko, vieme, že tam prežili povedzme v 70. roky obdobie olova, zavraždenie premiéra. Potom ďalej tam boli teroristické útoky zo strany radikálnych komunistov ako Červené brigády. Nemecko, veľmi podobné. Táty, dlhé obdobie to trvalo, nie že jeden, dva činy, ale trvalo to 10-15 rokov, pokiaľ sa s tým ten štát tam vyrovnal. Napriek tomu tieto štáty nie sú vnímané, že sú extrémistické, alebo že by boli nejaké násilné, alebo že by tam vládlo iba násilie. Ako po tejto udalosti podľa vás je vnímané teraz Slovensko, slovenská spoločnosť?
No, bude záležať len na nás, aby sme to napätie zmiernili, aby sme vydávali pozitívne signály, že sa dokážeme s tým vysporiadať. Opäť si pomôžem tou paralelnou situáciou po vražde Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej, kedy bol šok z toho, že niekto môže zastreliť novinára a jeho priateľku, ale viac menej sme sa z toho dostali tým, že občianska spoločnosť dala jasný signál, že to odmieta. A nakoniec sme to prevrátili. Aj vo voľbách ľudia potom dali jasný signál, že toto nechceme. Teraz ako keby sa to vrátilo opäť a je len ale na nás, ako sa s tým vysporiadame. Uvedli ste pekné príklady, že niečo takéhoto bohužiaľ sa stávalo aj v demokratických krajinách, aj vo Švédsku naposledy bol na pôde Európskej únie atentát na švédskeho premiéra. Potom sa to stalo aj v Srbsku, teda nie členskej krajine únie, ale tiež to bolo hrozné a tiež to otriaslo celou Európou. No, keďže je na nás teraz zrak celej Európy, celého sveta, o to viac musíme byť opatrnejší, o to viac musíme vážiť slova, o to viac je dôležité, aby sme ukázali signál aj občanom, aj celému svetu, že sa dokážeme k sebe správať a aj opäť je to zodpovednosť na nás a najviac podľa mňa na kresťanoch, aby sme ukázali, že naše hodnoty sú silnejšie ako tie hodnoty tých druhých a dokážeme to dobro presadiť. Viete, svojho času svätý Augustín povedal, že zlo je absencia dobra a pokiaľ necháme tomu zlu priestor, tak vyhrá. Proste zlo sa nedá poraziť nečinnosťou. Čiže musíme byť aktívnejší, ale musíme byť aktívnejší práve vo verejnom priestore, ale aj v styku medzi ľuďmi a presadzovať naše hodnoty a presadzovať toleranciu, rešpekt zákonom, znášanlivosť. A to neznamená, že všetci budeme mať rovnaký názor. Veď to je prirodzené, že ľudia majú rôzny názor, že politické strany majú rôzny názor, však preto sú iné politické strany, ale tá kultúra aj politického zápasu je dôležitá, že môžeme sa rozprávať ako ľudia, že môžeme kultivovanie presadzovať svoje názory a aj kultivovanie medzi sebou nesúhlasiť. Ale rozhodne by sme sa nemali strieľať. Vlastne Európsku úniu založili kresťanskí demokrati preto, aby sa v nej nestrieľalo po druhej svetovej vojne. No a teraz ten apel je asi najaktuálnejší od vzniku únie, predovšetkým na Slovensku, určite na Slovensku najviac za posledných 20 rokov, že teda keď chceme byť súčasťou tejto civilizovanej európskej rodiny, tak by sme sa mali k sebe správať slušne a rešpektovať zákony.
Slovensko prechádza vývojom, je síce búrlivý, ale keby sme sa pozerali aj do dejín niektorých iných európskych štátov, aj oni majú za sebou nemenej búrlivý vývoj, ale poďme k samotnej Európskej únii. Pripomenuli sme si 20 rokov členstva v tejto organizácii. Čo nám podľa vás prinieslo toto členstvo, lebo zaznieva množstvo aj výhrad, námietok voči tomu, napríklad, že sme prišli o nejakú suverenitu. Ako to ale vy vidíte? Je tam viac výhod alebo nevýhod?
Nepochybne je tam viac výhoda. Slovensko zažíva ekonomicky aj demokraticky dobré časy. Vstup do únie bol prelomovým obdobím, pomohol najviac zo všetkých rozhodnutí v novodobých slovenských dejinách za 20 rokov. Keď sa pozrieme len, ako to vyzeralo u nás pred 20 rokmi, no tak zdvojnásobili sme rozsah našej ekonomickej výkonnosti, znížili sme nezamestnanosť na polovicu. Prišlo nám 30 miliard investícií z európskych zdrojov, ktoré išli väčšinou do verejných investícií, do škôl, nemocníc, do opravy ciest. A 80% verejných investícií u nás ide z európskych zdrojov. Takže...
A myslíte si, že keby sme neboli členmi únie, že tie peniaze by alebo neprišli, alebo oveľa komplikovanejším spôsobom na Slovensko?
No neprišli by vôbec, lebo na tie peniaze máme nárok ako členovia únie, ako členský štát, pretože filozofia Európskej únie je založená na koheznej politike. Tie silnejšie krajiny pomáhajú tým, ktorí sú na menšej, nižšej ekonomickej výkonnosti, takže tie peniaze nepadajú zadarmo, ale silnejší pomáhajú slabším a Slovensko 20 rokov je čistým prijímateľom. My viac dostávame, než dávame v ekonomickom zmysle a v tých eurofondoch to je najlepšie vidieť. Samozrejme, že tu je veľká príležitosť pre zlepšenie, lebo čerpanie eurofondov na Slovensku je osobitná téma. Mali by sme ich rýchlejšie a lepšie čerpať, ale ten ekonomický význam je nespochybniteľný. Ekonomický význam aj v tom zmysle, že ako relatívne malá exportná krajina, pretože 90% nášho domáceho produktu je tvoreného exportom, my veľmi čerpáme zo spoločného trhu. Po Luxembursku najviac benefitujeme z celej Európskej únie z toho, že sme členmi spoločného európskeho trhu, najväčšieho na svete. Takže ten ekonomický význam je nespochybniteľný a to sa prejavuje samozrejme v raste životnej úrovne a v tom, že ľudia majú prácu, kvalitnejšiu prácu. Za 20 rokov sa toho zmenilo veľa, ale ten dôležitý faktor, ktorý chcem zdôrazniť, je takisto demokratický, že máme chránené naše občianske práva, tak ako predtým to nebolo pravidlom. Okrem toho, že sme členmi, že sme občanmi Slovenskej republiky, sme aj občanmi Európskej únie a máme garantované práva ako všetci občania únie. Je nám garantovaná sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania, sloboda vierovyznania. To tiež v histórii nebolo vždy pravidlom, skôr nie ako áno. Pamätáme si ešte na minulý režim, kedy sloboda vierovyznania aj sloboda názoru boli potlačané. Takže v tomto sa zmenilo naozaj veľa a viete, keby sme neboli členmi únie, no tak môžeme porovnať, že naozaj, že čo by sa stalo, k čomu by to viedlo, ale vidíme, že aj v tej rovine občianskych práv a v rovine spravodlivosti sa zmenilo o mnoho k dobrému, pretože svojho času v 90. rokoch tu bola vražda Roberta Remiaša, ktorá je doteraz nevyšetrená a nevyšetrila sa z politických dôvodov. Potom už tá spomínaná vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnierovej, no tak bola vyšetrená. Teraz je to stále na súdoch, ešte súdy sa zaoberajú tým objednávateľom, ale vrahovia už sa priznali a bolo to vyšetrené práve kvôli tomu, že Europol významne k tomu pomohol. A k tomu pomohol zas Európsky parlament, aby to Europol vyšetroval. Takže aj toto je dôsledok toho, že sme v únii, že tá spravodlivosť je o mnoho relevantnejšia a ľudia ju môžu viac pocítiť.
Prišli sme teda podľa vás o nejakú suverenitu, alebo, lebo keď pozerám aj na konanie našej vlády, alebo aspoň na slova, ktoré premiér Fico používa napríklad v súvislosti aj s vojnou na Ukrajine, alebo aj s inými nadnárodnými vecami, ja nemám pocit, že by sa premiér krajiny akýkoľvek nemohol vyjadriť k čomukoľvek na základe toho, čo je výhodné pre nás.
No, presne tak, ako hovoríte, sme suverénny štát a únia je úniou suverénnych slobodných členských štátov a verím, že tomu tak bude aj do budúcna. To je pohľad, ktorý presadzujem ja, ktorý presadzuje kresťansko-demokratické hnutie, ktorý presadzuje Európska ľudová strana kresťanských demokratov. A treba povedať, že sú rôzne názory na budúcnosť únie. Ako aj je taký koncept jedného štátu, federálneho štátu. Osobne ja mám iný pohľad na to. Je koncept, že chcú vystúpiť niektoré politické strany, aj do eurovolieb s tým kandidujú, že chcú vystúpiť z únie. No, ja som proti takýmto extrémom a presadzujem koncept taký, aký nám nechali kresťanskí demokrati, otcovia zakladatelia únie. A to je únia členských štátov, suverénnych štátov. Takže ja nemám pocit, že naša suverenita je obmedzená. Práve naopak, podľa mňa je chránená v Európskej únii, pretože môžeme sa ku každej veci vyjadriť. Nielen naši zástupcovia v Europarlamente, ktorý je jedinou priamo volenou inštitúciou na úrovni Europarlamentu, tak sa vyjadrujú k tomu, čo sa deje a k tomu, ako bude vyzerať únia. Zástupcovia naši v komisii, každá členská krajina má svojho zástupcu v Európskej komisii. No a do tretice máme dôležitú inštitúciu, ktorá je Európska rada a to je orgán tvorený z národných vlád jednotlivých členských štátov. Čiže všetko je to tvorené zástupcami, ktorí dostali mandát od občanov a takto je postavená únia na báze suverenity členských štátov, ktorí reprezentujú a zastupujú ľudia, ktorí sú zvolení v demokratických voľbách. Či v tých eurovoľbách, ano. Alebo aj vo voľbách na národnej úrovni, pretože aj tam je významný vplyv na európske záležitosti.
Mnohí tiež namietajú, ale je to možno aj z časti tým, ako média informujú o činnosti Európskeho parlamentu, respektíve Európskej komisie. Príliš sa to často zjednodušuje, všetko sa háže len pod jeden termín, že Brusel, a namietajú v úvodzovkách nezmyselné nariadenia EÚ, spomínajú sa rôzne tvary zeleniny, ktoré a podobne. Ako sa vy na to pozeráte? Vy ste tam strávil dostatočne dlhý čas. Sú tie aj nariadenia, ktoré potom členské krajiny musia implementovať do svojho právneho poriadku, sú väčšinou praktického výrazu, alebo možno skôr tak nejako pod vplyvom nejakej ideológie, politiky presadené a dajú sa nazvať, že sú aj nezmyselné niektoré?
No, zažil som už aj ja nezmysly, proste keď sa robí sa aj niekedy chybne, to treba uznať, ale treba to pomenovať tak, jak to je, čo sa urobilo zle, treba to opraviť. Ale znova zdôrazňujem, tie rozhodnutia sú len na základe dohody všetkých, nielen na základe dohody europoslancov, ktorí majú mandát od občanov, ale aj na základe dohody komisie a rady, a rada to je opäť len orgán tvorený členskými štátmi. A pokiaľ cez tieto tri inštitúcie tie návrhy neprejdú, no tak sa nebudú realizovať. Všetko je to o dohode. No ale, že aj prešli nejaké nezmysly, to je pravda. Za všetky môžem spomenúť zákaz spaľovacích motorov. Podľa mňa to je zlé opatrenie, za ktoré som nehlasoval ani ja, ani naša frakcia. Ale väčšina Europarlamentu, tesná väčšina, sa rozhodla, že proste toto opatrenie sa bude realizovať. My sme aspoň presadili to, že v roku 2026 sa na to ešte raz pozrieme spätne, že či to má rácio.
Bude sa to prehodnocovať.
Áno, bude sa to prehodnocovať. To bol aspoň náš úspech, že sme aspoň presadili takú klauzulu, že pozrime sa na to ešte raz. Nie preto, že by sme chceli menej chrániť prírodu. To ano. Vôbec nie, ale preto, aby sme zachovali technologickú neutralitu, aby aj tie spaľovacie motory mohli prispieť k spoločnému cieľu lepšej ochrany prírody, lebo my nevieme, čo sa naučíme zajtra, nevieme, aké budú nové technológie. Aj spaľovacie motory môžu prispieť ako elektroauta, ako auta s hybridným pohonom, vodíkovým pohonom k tomu, že budeme lepšie chrániť našu prírodu. To je spoločný cieľ, nespochybniteľný. A práve preto je dôležité, aby sme dali priestor novým technológiám. Pozrite, už teraz tento rok sa začínajú vyvíjať aj úspešne predávať na európskom trhu syntetické palivá, ktoré sú vlastne bezemisné do spaľovacích motorov. To je vlastne dôkaz toho, že podľa mňa ten náš postoj bol správny k zákazu spaľovacích motorov, že aj oni by mali dostať šancu. A to hovorím ako jeden príklad. Áno, prišli aj niektoré zlé opatrenia, ale neprišlo to, že si to niekto zmyslel a presadil. Prešlo to tiež tak, že väčšina sa rozhodla, že toto chce, to treba povedať jasne. Väčšina členských štátov a väčšina Europarlamentu. Ja mám iný názor, aj Slovensko v tomto prípade má iný názor, ale tá šanca na zmenu tam je. Takže to, čo sa pokazilo niekedy alebo prijalo zle, tak vždy sa dá opraviť.
Dá sa vždy opraviť. Ako vnímajú vaši kolegovia z Europarlamentu, konkrétne Slovensko, aký obraz vlastne tam máme, lebo keď človek žije v zahraničí alebo je cudzí štátny príslušník, nežije na Slovensku, nepozná našu krajinu, vytvára si obraz o nás častokrát z nejakých, povedzme, médií, televízií, ale europoslanci majú trošku širší záber, predpokladám. Aký obraz teda panuje o Slovensku v Bruseli?
Sme suverénna krajina, ale ako sme už začali hovoriť, momentálne sme viac sledovaní, viac pod drobnohľadom tým, že atentát na premiéra, to je šok pre všetkých. Takže samozrejme, že sme podrobnejšie sledovaní, ale začali sme byť podrobnejšie sledovaní už tak zhruba pred pol rokom, kedy sa začala presadzovať legislatíva, ktorá nebola v súlade s európskymi pravidlami. Keď začalo sa útočiť na médiá, začali sa navrhovať tresty, že budú nižšie za korupciu. Uh-huh. A to je proste niečo, čo nie je v súlade s európskymi pravidlami. Druhá väčšina európskych krajín je opačne, že zvyšuje tresty za korupciu, zvyšuje ten protikorupčný boj. Tuto, keď sa urobil návrh, že by malo sa uľahčiť zločincom, no tak všetci spozornili. Alebo keď sa objavil návrh na vlastne zrušenie nezávislosti verejnoprávnej televízie a rozhlasu, no tak samozrejme všetci tiež spozornili, že toto nie je v poriadku. Hlavne preto, lebo niečo podobné sa pred pár rokmi udialo v Maďarsku a vidieť, že to nie je dobré, že to tam nefunguje, tak existuje obava, že aby Slovensko nesklzlo na túto maďarskú cestu, kde de facto jeden človek rozhoduje o obsadení riaditeľského postu každého média, riaditeľského postu takmer každej školy, každej kultúrnej inštitúcie. To nie je v súlade s európskymi pravidlami. Takže preto je Slovensko pozornejšie sledované a samozrejme, že to súvisí aj s našimi geopolitickými postojmi. No tak viete, keď všetky krajiny odsúdili treba z dodávky severokorejských rakiet Rusku pri jeho invázii na Ukrajinu, no tak Slovensko sa zdržalo, tak všetci sa pozerali, že prečo je tomu tak. A takéto postoje nám tiež neprispievajú k tomu, aby sme boli chápaní ako hráč, ktorý je konštruktívny, ale skôr ten, na ktorého je zvýšená pozornosť. Takže tie obavy sú, suma sumarum, sme pozornejšie sledovaní a to, čo sa teraz práve bude diať po atentáte na premiéra, je o to dôležitejšie, akým smerom sa Slovensko vyberie, ako sa budeme k sebe správať, aký bude ten právny rámec, ale aj ekonomicky, ako budeme hospodáriť, pretože tie verejné financie sú tiež najhoršie v rámci Európskej únie a tiež sme súčasťou aj eurozóny a je dôležité, aby sme neboli problémovým hráčom, ako kedysi pred niekoľkými rokmi Grécko, aby sme neboli tí, ktorí spôsobujú problémy všetkým, ale aby sme mali svoje veci pod kontrolou.
Tak uvidíme, ako to bude aj s tými verejnými financiami. Určite budeme venovať nejakú reláciu aj tejto téme a v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a mota a náboj častíc.
Slávnej filozofie, prázdny obsah, ale s lesklým obalom, hlavne nech si telo užije. Európa, čo má dnes spravodlivosť z múdrosti tvojho práva, zákony, čo odsudzujú aj život, moc, ktorá sa za pravdu vydáva. Európa zbavuje sa koreňov, napriek tomu, že sú ľuďmi žité. Už ani presne nevie, čo je ňou a vzpiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom ostane ešte ľudské z človeka. Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká. Či sa ešte uzdraví dedičstvo tvojej morálky. Človek nie je bytosť len dvoch pohlaví, má si voliť, čím bude aký. Európa chcela si byť bez voje, preto v tebe vznikla únia, čo chce súdiť ľudí za ich postoje a byrokracia ju ubíja. Európa zbavuje sa koreňov, napriek tomu, že sú ľuďmi žitá. Už ani presne nevie, čo je ňou a vzpiera sa svojej identite. Európa nerozmýšľa, čo potom ostane ešte ľudské z človeka. Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká. Podobáš sa pohľadu kurtizány s rozopnutou blúzkou, no kritikou smerovania západu nechce tu nik zvelebovať Rusko. Európa zbavuje sa koreňov, napriek tomu, že sú ľuďmi žitá. Už ani presne nevie, čo je ňou a vzpiera sa svoje identite. Európa nerozmýšľa, čo potom ostane ešte ľudské z človeka. Bez úcty k hodnotám a životom jej zmysel kam si uteká.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom slovenský europoslanec za KDH Ivan Štefanec. Hovorili sme o tom, že čo približne nám za tých 20 rokov prinieslo členstvo v Európskej únii, ale takým najviditeľnejším symbolom Európskej únie je asi ten Európsky parlament. Vidíme ho často skôr na záberoch, kto bol v Bruseli, tak mal možnosť, možno aj zašiel do tej štvrte, kde je. Je to skutočne veľká budova. Ako sa pracuje v takom kolose?
Musím povedať, že dobre, pretože je to medzinárodné prostredie. Mne sa tam pracuje dobre a ja už aj predtým som pracoval v medzinárodnom prostredí, aj v podnikaní, takže som zvyknutý na to prostredie. Pracuje sa tam dobre aj preto, lebo tá nálada je konštruktívna. Aj keď máme iné názory, tak snažíme sa hľadať dohodu, snažíme sa hľadať to, čo nás spája. Pracuje sa mi dobre aj preto, lebo to nie je klasický národný parlament, ktorý je tvorený na koalíciu opozíciu, ako národné parlamenty, ale v Europarlamente tým, že nikto nemá väčšinu, tak každý potrebuje každého, každý sa snaží hľadať dohodu. Aj vlastne tento stav kultivuje vzťahy a kultivuje rozhovory o legislatívnych dohodách. Takže tá práca nie je jednoduchá. Samozrejme, získať väčšinu pri tých návrhoch, to nie je vôbec jednoduché. Pracuje sa skôr vo frakciách.
Takže tam práve tie politické strany nie sú a je to nahradené frakciami.
Áno, áno. Každá politická strana je súčasťou nejakej frakcie. Áno, politická strana na Slovensku je súčasťou nejakej frakcie, teda väčšina týchto strán. Niektoré sú aj také, že ich nechcú v týchto frakciách. Máme aj z tých 14 dvoch takýchto zástupcov teraz. A de facto dvom ďalším bolo pozastavené členstvo. Ale väčšina je vo frakciách a tam je podstata tej politickej strany. Že frakcia to je vlastne je zložená z politických strán z jednotlivých krajín a medzi týmito frakciami prebiehajú dohody. Funguje to tak, že ak je nejaká legislatíva, tak jeden človek je za frakciu zodpovedný jednaním s druhými frakciami. To je tzv. Spravodajca, ktorý má na starosti tú celú legislatívu, alebo tieňový spravodajca, to je ten z tej inej frakcie, ktorý vyjednáva svoje pozície za ostatných. No a toto je podstata tej práce, ktorá prebieha potom samozrejme v odborných výboroch. Ja som vo výbore pre vnútorný trh, ochranu spotrebiteľa a vo výbore pre priemysel, výskum, energetiku, takže skôr tým je aj determinovaná moja práca, moje témy, ale všeobecne pre každého je dôležité, aby pracoval vo výboroch a bol súčasťou týchto frakcií. De facto, keď sú zvolení ľudia, ktorí nie sú súčasťou vo frakciách, tak ten hlas ako keby prepadol, lebo títo ľudia nemajú možnosť ovplyvňovať legislatívu. Môžu síce hlasovať, vyjadrovať sa k nej, ale nemajú možnosť ovplyvniť, lebo legislatívna práca je dohoda medzi frakciami.
Do akej frakcie teda patrí samostné kresťansko-demokratické hnutie? To je začiatok mojej otázky, ale Slovensko ako také je samozrejme malé. Ten počet europoslancov je prepočítaný na počet obyvateľov. Napriek tomu, môžete povedať, že sa niečo vám podarilo buď podporiť, presadiť, že aj hlasy slovenských europoslancov prispeli napríklad k tomu alebo k niečomu ďalšiemu?
Áno, KADA je súčasťou Európskej ľudovej strany, kresťanských demokratov, to je najsilnejšia frakcia, ktorá má zhruba 30% Európskeho parlamentu, takže máme silnú pozíciu a kľúčovú pozíciu spolu s nemeckými kresťanskými demokratmi, českými, poľskými, španielskými. Za Slovensko je nás 14 europoslancov celkovo, v našej frakcii 4. Po voľbách 8. júna 2024 budeme mať 15 europoslancov, o jedného viac, a Europarlament bude mať potom 720 europoslancov. Čo sa mi podarilo? Áno, napríklad podarilo sa mi presadiť návrh na jednotné koncovky pre nabíjačky pre všetky mobily, čo je už teraz realitou.
To je to, posluchači možno sa stretávajú, to označenie USB-C.
Áno, áno, na báze konektoru USB-C, to je taký ten najmenší konektor, všetky mobily už budú mať jednotnú koncovku, a práve to bol môj návrh, pre ktorý som získal väčšinu, a som rád, že už od tohto roku to bude realitou. Zjednoduší to ľuďom život a ešte tam bude aj menej elektronického odpadu, takže aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Podarilo sa mi presadiť viac peňazí pre programy Erasmus+, plus pre študijné programy pre našich študentov.
Študentov vysokých škôl alebo stredných?
Aj, áno, stredných aj vysokých škôl. Stredoškoláci tiež to využívajú. Vysokoškoláci to môžu využiť až 2 semestre počas svojho štúdia, že keď študujú napríklad na slovenskej vysokej škole, tak môžu ísť na 2 rôzne univerzity na 2 semestre podľa toho, s ktorou univerzitou má tá, na ktorej študujú, zmluvy. Ale ten výber je naozaj veľký a ja som rád, že mnoho Sloveniek a Slovákov to úspešne využíva. Podarilo sa mi presadiť aj dokonca tieto peniaze na seniorov, pre študentov, ktorí študujú na univerzitách 3. veku, tak tiež môžu využívať tieto programy Erasmus a z európskych peňazí vlastne študovať je semester
v rámci univerzit 3. veku.
Áno, v rámci svojich partnerských univerzit 3. veku v rámci Európskej únie. A som rád, že tiež je rastúci záujem o to. Je to novinka, je to de facto od tohto roku len, ale veľa seniorov sa na mňa obracia, ktorí majú tento záujem, a teší ma, že sa chcú vzdelávať aj spoznávať Európu.
Musím to potvrdiť, lebo je to veľmi zaujímavý program a skutočne o tom má záujem veľa ľudí, rovnako aj napríklad u učiteľov na základných alebo stredných školách je tiež možnosť využiť tento program Erasmus a je takto možné sa dostať aj do krajín, kde bežne by sa na dovolenku ani človek nevybral. Čo teda ešte ďalšie, čo by ste mohli povedať, že tak toto som podporil ja svojím hlasom?
No, nielen podporil, ale aj inicioval som to, treba povedať aj s ďalšími kolegami, boj proti dvojakej kvalite výrobkov. To znamená, že pokiaľ firmy pod rovnakou značkou budú dodávať na európsky trh iné zloženie výrobkov, to sa jedná o zubné pasty, pracie prášky, prípadne nápoje alebo mrazené potraviny, bývalo pomerne dosť častým javom, že v Rakúsku mali rybie prsty inú kvalitu než na Slovensku, alebo nápoj v Česku pod rovnakou značkou mal iné zloženie než v Nemecku. A tieto prípady sme zosumarizovali, urobili sme legislatívu takú, že za takéto praktiky, ktoré už budú považované ako nekalá obchodná praktika, tak budú firmy finančne postihované. Neznamená to, že úplne to vymizlo, ale veľmi, veľmi sme to znížili. Sledujeme tento vývoj tých podnetov, že niečo také to je v Európe je menej, a to je dôsledok tejto legislatívy, ktorá začala fungovať, a teší ma tento dopad, že už je menej takýchto nekalých praktík. Takže aj v boji proti dvojakej kvalite výrobkov je posun. Je tam takisto posun v lepšej ochrane spotrebiteľa, ktoré, to sú návrhy tiež, ktoré išli cez náš výbor a presadili sme napríklad rovnakú záručnú lehotu pre výrobky, keď sa kupujú cez internet alebo keď ich kupujete v klasickom obchode. Kedysi tam bola iná záručná lehota, ľudia viac kupujú cez internet a presadili sme, aby teda to prostredie bolo rovnaké, aby každý mohol vyvrátiť výrobok do 2 týždňov a mať záruku minimálne 2 roky. To je európska záruka, ktorá je mimochodom najväčšia na svete. A teraz sme urobili legislatívu, ktorá ešte nevstúpila do platnosti, ale tiež je to hudba skorej budúcnosti, takzvané právo na opravu, že ak sa pokazí výrobok v záručnej lehote, tak tá záručná lehota sa o rok predlží a chceme tým dosiahnuť to, že nielen tie výrobky budú kvalitnejšie, ale budú sa viac opravovať a trošku aj rozprúdime opravárenský biznis a hlavne motivujeme ľudí nie kupovať hneď nové, ale aj opravovať staré výrobky. A to sme kedysi aj zažili, trošku ano. To vymizlo z nášho života, že viac sa tak zahadzuje, kupuje nové a vzniká z toho aj množstvo odpadov. Takže chceme aj znížiť množstvo odpadov, ale ušetriť ľuďom peniaze. Tie čísla hovoria o tom, že keby sa výrobky, ktoré sa dajú opraviť, hneď nevyhadzovali, tak by sme ušetrili až 12 miliard eur ročne a to nie je málo. Takže chceme aj takto ľuďom pomôcť a chceme rozprúdiť práve z malých podnikateľov, živnostníkov, opravárenský biznis.
Mm-hmm. V Európe ale panuje relatívne veľká kríza, a to aj vďaka vojne na Ukrajine. Ale kríza, nemyslím ani tak možno nejaká finančná, ekonomická. Tá má svoje vlny, raz sme vyššie, raz lepšie, raz horšie, ale skôr taká kríza možno osobnosti, možno rozhodovania a toho vývoja, akým smerom sa pohne Európska únia. Vy, aký máte vy pohľad na to, bude Európska únia do budúcnosti viac politický alebo ekonomický projekt, alebo môže jej hroziť aj to, že sa zrazu rozpadne ako domček z karát?
No, všetko záleží na nás, všetko záleží na občanoch, ako si budú rozhodovať, koho zvolia za svojich zástupcov. Treba povedať, že posledné roky neboli vôbec jednoduché, ale dokázali, že spolu sme silnejší. Ja si pamätám, už som bol v Európskom parlamente, keď Veľká Británia odchádzala a aj to bol mimochodom dôkaz, že sme demokratické spoločenstvo, do ktorého sa dá vstúpiť, ale vystúpiť. Takže to nie je žiadny diktát, ale Únia demokratických krajín. No, vidíme, že v Británii už teraz väčšina ľudí toho ľutuje, ale to je zase skôr ten problém na ich strane, keď sa rozhodnú opäť vstúpiť. Dvere sú otvorené, aj taký vývoj to môže mať, ale vtedy, keď Británia odchádzala, tak som počúval reči, ktorá krajina bude ďalšia, ako sa to rozpadne a viete, opak sa stal pravdou, že skôr nás to zjednotilo a vôbec sa už nehovorilo o tom, že ktorá krajina odíde, ale ako ďalej a ako by sme mali spolupracovať, aby sa niečo takéhoto neopakovalo a kde sme silnejší. Zažili sme migračnú krízu, zažili sme pandémiu, zažili sme energetickú krízu, obranu práve vplyvom tej ruskej invázie na Ukrajinu, ale všetky tieto krízy mali spoločného menovateľa, že nás zomkli. A dokázalo sa, že vlastne tie krízy dokážeme prekonať len spoločnými silami. Tie výzvy sú tak veľké, že žiadna krajina si s tým neporadí. Tá pandémia napríklad tiež, na ktorú sme neboli pripravení a zrazu nikto nevedel, čo robiť. A ani neboli kompetencie na európskej úrovni. Tie sú na národnej úrovni, čo sa týka zdravotníctva. No ale rýchlo sme robili, čo sa dalo. Združili sme prostriedky na nákup vakcín, na výskum, nákup vakcín. Spoločne sa nakupovali vakcíny. Dostali sme sa z najhoršieho. Teraz rozmýšľame o tom, že ako zabezpečiť lepší krízový manažment, ako mať informácie o tom, ktorá krajina má koľko lekárov, koľko lôžok, koľko zdravotného personálu, aby sme boli na to lepšie pripravení. Energetická kríza vplyvom tiež ruskej invázie na Ukrajinu, tak tiež energie vyleteli hore a to, čo sme riešili, tak prvýkrát v histórii spoločný nákup energií. Spoločne sme začali ich nakupovať, spoločne sme investovali do infraštruktúry. Dnes tie ceny na burze sú nižšie ako pred 2 rokmi. Tiež len výsledok spoločného postupu. No a tá podstata, to, čo ste sa aj pýtali, ten ruský útok na Ukrajinu, no tiež náš zomkol, lebo to je aj útok na nás. Pochopili sme, že sa musíme lepšie brániť a to je veľmi citlivá vec, ktorú Európa dlhé roky podceňovala. Že stále sme si mysleli, že viete, ten mier je samozrejmosťou, No, bohužiaľ, vidíme, že nie je to pravdou na Ukrajine, že Ukrajinci zomierajú len za to, aby boli členmi Únie, aby boli takí ako Slováci, Češi, Maďari, mali také možnosti. No a vidíme, že sme v ohrození, že vlastne Únia, ktorá je mierovým projektom a vznikla preto, aby sa vojna neopakovala na európskom kontinente, no tak teraz je v ohrození, že sme pod tlakom a musíme sa starať viac o našu bezpečnosť. A to nie je len bezpečnosť treba priamo tá vojenská, ale to je bezpečnosť naša kybernetická. Nedávno sme boli svedkami kybernetického útoku na naše školy, že budú bomby a vidíme, že čo to spôsobilo, koľko nákladov, koľko zdržania, koľko energie na to museli ľudia minúť. Musíme byť lepšie pripravení na takéto stavy. Musíme si byť vedomí, že niekoľko rokov sme už tiež súčasťou dezinformačných kampaní. Aj to je súčasťou bezpečnosti dezinformačných kampaní, ktoré nás tu rozložiť a ktoré zámerne šíria nenávisť a dezinformácie, klamstvá. No a toto sú všetko veľké témy, proti ktorým sa musíme postaviť spoločne. Takže do budúcna vidím veľké výzvy nielen v tej ekonomickej oblasti, ale aj v tej obrane. Vidím, preto chceme bezpečnú Európu a silné Slovensko bezpečnej Európe. Preto tiež hovoríme aj o tej digitalizácii, ktorá keď ju nezvládneme, tiež nás môže ohroziť cez tú nenávisť na internete. Aj tam musíme urobiť nejaké opatrenia a robíme ich pomerne úspešne pre ochranu detí na internete, proti kybernetickej šikane, ktorá chceme, aby bola trestným činom, proti šíreniu dezinformácií. Ale digitalizácia a umelá inteligencia, ďalší veľký fenomén, ktorý chceme zvládnuť, aby nepracovala proti nám, ale aby nám slúžila, že na konci rozhodovania musí byť človek. Čiže toto sú do budúcna témy. A ja som si istý, že ich vieme zvládnuť len, keď budeme súčasťou tohto unikátneho európskeho projektu. Takže tú budúcnosť vidím tak ako doteraz v Únii slobodných členských štátov, kde budeme mať aktívnych zástupcov, ktorí budú naše názory presadzovať. A keď bude viac kresťanských demokratov, no tak tie postoje budú kresťansko-demokratické. Ten parlament bude taký, aký ho zvolia ľudia.
Ešte dotknem sa jednej témy, a to kultúrno-etických otázok. My, slovenský parlament, si pred vstupom do Únie vlastne odhlasoval takú zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach, ale často sme svedkami, ako keby zo strany aspoň niektorých štátov alebo Európskej únie sa stále hľadajú nejaké cestičky, ako zmeniť to kultúrno-etické nastavenie tej ktorej krajiny rôznym spôsobom. Myslíte si, že v tomto dokážeme nejako, nie že odolať, ale obstať v tom, lebo to je zároveň aj obrovská výzva pre každý štát, pre každý národ, lebo tým otázkam sa nedá dnes vyhnúť, dá sa ich oddialiť, ale nedá sa tomu vyhnúť. A myslíte si, že to bude nakoniec možno tak, že to vyslovene nariadi niekto, že musíte to prijať?
Nie, nedá sa to. A som optimista, že zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach si zachováme. Máte pravdu, že tá situácia je komplikovanejšia, veď aj Európsky parlament prijal niektoré, musím povedať, nezmyselné uznesenia, na čo nemá kompetenciu, myslím tým, nejaký právo na potrat, ktorý iniciovali Francúzi, dali si ho do ústavy. Áno,
základné ľudské právo.
Áno, no tak toto je niečo úplne absurdné. My chránime život. Nie, že by sme ho mali ohrozovať a nebodaj ničiť. Náš pohľad na život je taký, že ho musíme chrániť od počatia po prirodzenú smrť. A mimochodom, takto sú postavené základné európske zmluvy, že každý má právo na život a sme ho povinní ochrániť. Pokiaľ by sa toto zmenilo, no tak je ohrozená samotná podstata európskej spolupráce. Ale ja som tu veľký optimista, lebo tu má každá krajina svoje právo veta. Na tom je postavená európska spolupráca, na tej zvrchovanosti členských štátov. No, ale nedohodneme sa v tejto oblasti. Tak, ako Francúzi si prijali to, čo prijali, je to smutné, ale zostáva nám to len rešpektovať, že to je ich rozhodnutie, ale tak oni musia rešpektovať naše rozhodnutie. Že my sme svojho času, a som rád, že som k tomu prispel, keď som bol v Národnej rade, prijali ústavný zákon o ochrane rodiny. A či sa to niekomu páči alebo nie, tak ostatní sú povinní to rešpektovať, že my máme takýto názor na ochranu rodiny a nie len my, však je viac takýchto krajín, takže v tej kultúrno-etickej rovine som si istý, že si svoje kompetencie zachováme, lebo nám vyplývajú zo zakladateľských zmluv. Tie tlaky sú, máte pravdu, tie tlaky sú väčšie aj nielen niekedy cez tých kolegov, ktorí sa to snažia dávať na európsku úroveň, ale tuto hovoríme jasne, túto európska kompetencia tam nesiaha. My musíme hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. My by sme mali hľadať spoločné témy naozaj v tej lepšej ochrane detí na internete, v lepšej obrane, bezpečnosti, v lepšej ekonomickej spolupráci, ale nie v tom, nie v kultúrno-etických otázkach a treba v daniach. Aj v daniach máme suverenitu a ja som tiež za to, aby sme si o daniach rozhodovali na Slovensku a nie v Bruseli. A tiež som si istý, že to uhájime. Keď som bol v Národnej rade, mimochodom som bol prvým poslancom, ktorý presadzoval tzv. Žltú a oranžovú kartu. To sú veci, ktoré nám vyplývajú aj z európskej legislatívy, že keď s niečím nesúhlasíme, no tak celý parlament povie, že toto nie. Aj Národný parlament má veľké kompetencie a princíp subsidiarity som hrdý na to, že som ako prvý presadil v Národnej rade a rovnako sa správam aj v Európskom parlamente. Viete, tu treba povedať jasne, že tiež treba tie národné záujmy hájiť a treba povedať do budúcna, že máme šancu na spoluprácu len vtedy, keď sa budeme aj navzájom tolerovať a rešpektovať. A z nášho pohľadu, aj z pohľadu tiež len nie len zástupcu Slovenska, ale z pohľadu zástupcu kresťanských demokratov, tá ochrana života je prioritná.
Našim hosťom v relácii Zaostrené bol slovenský europoslanec za kresťansko-demokratické hnutie Ivan Štefanec. Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
Ďakujem krásne za pozvanie. Pekný deň.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík. Thank you.